Poolisoonni Ugaandaa shakkaamtoota to'annaa jala oolan ituu seera duratti hin dhiyeessin yookaan wabiin gadhiisuu dura guyyaa lama tursuu danda'usa jedhu irratti mormiin isaa mudataa jira. Poolisoonni garuu inni kun shakkaamtoota shororkeessotaa hin ilaallatu jedhu gabaasaa Haliimaa Ootman namoota dhiyeessa.
Yakkaawwan tokko tokko kanneen akka shororkeessummaa irratti ragaaleef gabaatota argachuudhaaf qorannaa daangaa ce'uun geggeessamuu barbaachisa kan jedhu poolisii Ugaandaa namoota shororkeessummaatti shakkamanii qabaman mana murtiitti dhiyeessuu dura guyyoota 7 haga guyyoota 14 akka poolisiin harka isaa tursiisu kan eeyyamu akka paarlaamaan biyyattii raggaasisu gaafataa jira. Itti aanaa dubbiimaan poolisii Ugaandaa Paatrik Oniyaangoo waa'ee kanaan na ibsan.
Sometimes analyzing these samples we pick from the scenes of crime.
Yeroo tokko tokko ragaalee bakka yakkitti raawwatame fudhatame qorachuun yeroo fudhata laaboraatoorii mootummaa sanaa ka bakka biraatti geggeessamutti kan nu fayyadamnu qorattoonni sun yeroo barbaadu. Yeroo tokko tokko immoo ragaaleen qorannaadhaaf gara keenyatti ergitan humna keenya ol nutti heddummaataa nuun jedhu. Kanaaf dhimmoota tokko tokko irratti shakkamtoota sa'aatii 48 ol tursiisu akka dandeenyutti akka heera biyyatti keessatti fooyyessamu miseensota paarlaamaa gaafannaa jedhu Oniyaangoon. Yaani poolisii Ugaandaarraa dhiyaate kun utuu paarlaamaaf hin dhiyaatiin dura koree mirga namoomaa kan paarlaamichaan deeggarsa argachuu qaba jedhame jira. Bara darbe poolisiin shakkamtoota itti aanaa qorataa muummichaa Feeliks Kuweesii ajjeesan jedhamuudhaan shakkaman. Qoratanii mana murtiitti dhiyeessuudhaaf baatilee 5 kan mana hidhaa tursiisan ta'uun beekamee jira. Mormitoota pirezidaantii biyyattii Yoweri Museveenii dabalatee shakkamtoota kan biroo hedduullee utuu mana murtiitti hin dhiyeessin yookaan mirga wabiin eegsisin sa'aatiilee 48 ol tursiisa poolisii Ugaandaa. Koomishinarri mirga namoomaa kan Ugaandaa dhimma kana irratti yeroo hedduu poolisii biyyattii qeeqanii turan.